Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысынын кадырман угарманы 25-июнь жекшемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Чоо жай түрмөгүнөн саясатчылар Кумтөр Алтын кен долбоору Эвагали экономикалык чайкоочулуктун жана саясий кызыл кулактыктын объектисине айланган деп санашууда.
Бизге 7 миллиард эмес, жылына 30 миллиардка чечип туруш керек эле. Жанагындай экологияны бузуп мөңгөлөрдү талкалаганы үчүн компенсация туруш керек эле. Эл аралык саттан коркпой эле аларга айтыш керек болчу. Же чыгып кеткиле, болбосо баягы келишимди кайра карап чыгалы деп.
Мына ушундай баяндар сизди күтөт, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларга кесиптешим Рахат Кеңешова кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн кыргызстандыктар Орозо айтты майрамдап жатышат. Бишкектин эски аянтында миңдеген мусулмандар айт намазга чогулду. Ага расмийлерден премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов, Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров катышты. Иш чаранын коопсуздугуна күч кызматкерлери көз салып турду. Президент Алмазбек Атамбаев Аламүдүн районундагы Арашан айылынын мечитинде ыйык Орозо айтка байланыштуу майрамдык айт намазга катышты. Мамлекет башчы Ата Бейит мемориалдык комплексине барып, 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондорду эскерди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип өрттөн каза болгондордун саны 150 чамалап баратат. Дагы 10 адам ооруканада. Окуя бүгүн өлкөнүн ири шаарларынын бири, калкы 3 миллиондон ашуун Мултандан 100 чакырым түштүк батыш тарапта болду. Күбөлөрдүн айтымында автоунаа катуу ылдамдыкта келатып аңтарылып кеткен. Полиция өрт чыккан жерди курчап, эч кимди жолотпоого аракет кылса да төгүлгөн бензинден чогултуп алууну каалагандар көп болуп жабыркашты. Өрттүн тутанышына чылым чегүү себеп болгону, каза тапкандардын айрымдары таанылгыс болуп күйүп кеткени айтылууда. Ал эми Кытайдын түштүк батышында куткаруучулар 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 100 ашуун адамды издөө иштерин улантууда. Сычуань провинциясындагы айылдардын биринде 23 июнда жер көчкү жүрүп 40 ашуун турак үйдү басып калып 2 чакырымга жакын унаа жолду тороп калган. Бүгүнкүгө чейин кырсык болгон жерден 24 адамдын сөөгү табылды. Синьхуа агенттиги кабарлаганына караганда куткаруу иштерине 3 миңдей адам тартылды. Аталган аймакта бир нече күндөн бери нөшөр жаан токтобой жаап жатат. Албанияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп атат. Өлкө Европа биримдигине кирүү тууралуу ыктымалдуу сүйлөшүүлөрдүн алдында өзүнүн демократиялык умтулууларын бекемдөөгө үмүттөнүүдө. Негизги атаандаштар бийликтеги социалисттер жана парламенттеги абсолюттук көпчүлүккө ээ болуу максатын көздөгөн демократтар. Шайлоо бекетине добуш берүү үчүн келген тургундардын бири Петрит Суло өлкөдөгү саясий абал боюнча өз оюн билдирип: Мен радикалдуу өзгөрүүлөрдү күтүп жатам. Албандыктардын келечеги жакшырып, дүйнө жүзү боюнча миграцияга кетпешин каалайм. Ар бир адам ойлонуп туруп добуш берсе деп пикирин билдирди. 3 миллионго жакын калкы бар НАТОго мүчө бул өлкө Европа биримдигине талапкер макамын 2014 жылы алган, бирок реформалардын жоктугунан улам иш дээрлик токтоп калган. Демократтар социалисттик партиянын лидери премьер-министр Эдиар Рама шайлоодогу таза атаандаштыкты камсыз кылуу үчүн кызматтан кетиши керек деп талап кылып келишти. Быйыл май айында АКШ жана Евробиримдиктен ортомчулук аркылуу Эдди Рама менен Демократиялык партиянын ортосунда келишим кабыл алынып, оппозицияны шайлоого көзөмөл жүргүзүү укугу кеңейтилген болчу. Кыргызстанда өз мекенинде издөөдө жүргөн Кытай жараны кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалымат кызматы билдиргенине караганда, Кытайдын Шандун провинциясынын 46 жаштагы жараны экономикалык мүнөздөгү кылмыш жасаган деген шек менен издөөдө жүргөн. Кыргыз тарап аны Кытайдын күч түзүмдөрү жөнөткөн маалыматтын негизинде аныктап, Интерпол уюму аркылуу текшерүү жүргүзгөн. Шектүү Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Израилдин аскерий аба күчтөрү ишемби күнү Сирия армиясынын Голан дөңсөлөрүндөгү бөлүктөрүнө сокку урду. Израиль армиясынын өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда, ага чейин сириялык тараптан 10 ашуун снаряд атылган, эч ким жабыркаган эмес. Бирок ошого карабастан, чек ара тилкесинде жашаган тургундарга этият болуу керектиги эскертилди. Голан дөңсөлөрү 1967 жылдан бери Израиль жана Сириянын ортосундагы талаш аймак болуп эсептелет. АКШ-да Алясканы Орусиядан Кошмо Штаттарга өткөрүп берген тарыхый келишимге кол койгон мурдагы мамлекеттик катчы Уильям Генри Сьюарттын айкели ачылат. Джуно шаарында орнотулуп жаткан статуянын ачылышы 3 июлга пландалууда. Бул иш-чара 1867 жылы кабыл алынган Аляска тууралуу келишимдин 150 жылдыгына арналат. 250 000 долларлык айкел Аляска штатынын Капитолийнин алдына коюлат. Кошмо Штаттар Алясканы Орусиядан 7,12 млн долларга сатып алган. 1959 жылы ал АКШ-нын штаты деген макам алган. Бул жазырынча бактыгүлүм мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Ал бүгүн ушул кабарларды улам жаңылап жатат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтына баш баксаңыз кабарлардын кеңири топтому менен тааныша аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 26 июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл жана Нарын областарында жаан чачын күндүз күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абан таабы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 12-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 14-20, күндүз 28-33, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Тоо Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык болот. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштап микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго узатам. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып барам. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары соңуна чыкты. Кыргызстан Сирияга аскерин жиберби деген талкуу кызыды. Дүйнөдө болсо Сириянын согуш мейкиндигинде таасир талаш башталды. Вашингтондо президент Трамп Украина президенти Порошенко менен жолукту. 19-июнда президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Атамбаев жетектеген делегациянын курамында 61 киши, парламенттин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, журналисттер кирди. 20 майда Кремльде кыргыз-орус делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө бир нече документке, анын ичинде союздаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө боюнча декларациясына, аскери техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине, алардын арасында Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын толук кечкен протоколго дагы кол коюлду. Сүйлөшүүгө катышкан Кыргызстандын финансы министри Адылбек Касымалиев.
Мамлекеттик процедуралар бар. Жогорку парламент тараптан каралгандан кийин бизде Россия Федерациясына карата тышкы карызыбыз жок болот.
Соңку 11 жылда Орусия Кыргызстандын 703,2 млн доллар карызын кечти. 2005 жылы Париж клубунун алкагында 185,3 млн доллар, андан кийинки 10 жыл аралыгында 488,9 млн доллар карыз жоюлган. 22 июнда кыргыз президенти Орусиядагы мекендештери менен жолугуп 2 саат суроо-жооп форматында баарлашты. Мигранттар бир топ көйгөйлөрдү көтөрүп, президенттин жообун угушту. Маселен, Орусияда каза тапкан мигранттардын сөөктөрүн Кыргызстанга жөнөтүүгө Атамбаев 5-10 млн сом берүүнү убада кылды. Орусияда иштеген мигрант айдоочулардын маселеси боюнча Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолукканда сөз болгонун айткан Атамбаев:
"Тапшырма берди, бир проекттер дагы деди. Дмитрий Анатольевич тапшырма берди для всех стран, входящих в Евразес, Ирлан Бекешевич, что водительские удостоверения надо, чтобы признавались Евразес".
Маселени чечүүгө орус өкмөт башчысы убада бергенин кошумчалады. Орусияда 1 июндан тарта чет өлкөлүк айдоочулук бөлүктөргө тыюу салынган. Мындан улам жүздөгөн кыргызстандык мигранттар жумушсуз калганын билдиришкен. Орусиянын жарандыгын алган мигранттар Кыргызстанга кайтканда чет элдик жаран катары миграциялык каттоого турууга мажбур болуп жатканы айтылды. Атамбаев этникалык кыргыздарга кыргыз паспортун берүү боюнча жаңы мыйзам иштелип чыгышы керек деген ою менен бөлүштү. Расмий маалыматтар боюнча орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500 миңден ашуун экени айтылат. Президент бийликтен кеткенден кийин Сибирдин кыргыздарына бараарын айтып, Сибирден баштап Шинжанга чейин бир топ жерде кыргыздар бар. Аларга кыргызбыз деп эскертебиз деген Атамбаев Ооганстанда жашаган кыргыздар тууралуу да оюн айтты.
Афган кыргыздардын балдарын алып келип окутса, кайра жөнөтсөк, жардам берсек туура болот да. Күчкө салып баарын алып келсек, алар чыдабайт. Ошол эле карын боз үйүн сагынып бүтөгү жок болот да ачык айтты. Сөзсүз эле көчүрүп келиш керек деген бул туура эмес да ачык айтты.
Деңиз деңгээлинен 5000 метр бийиктикте табигый катаал шартта жашаган ооган кыргыздары мындан 15 жыл мурун 5000дей болсо, азыр 1500 тегерегинде гана калды. 22-23 июнда кыргыз делегациясы Уфада Башкырстандын жана Казанда Татарстандын жетекчилери менен жолугушту. Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтүндө Путин менен 20 жолугун ашуун жолугуп, ушул жыл эле 3 ирет кезкенине карабай, мамлекеттик сапар менен Москвага барышын орусиялык маалымат каражаттары какшыга аралаш жазып чыгышты. Атамбаевдин коштошуу визити акса көрдөк Москвага келди. Бийлик мураскерин колдоо үчүн акыркы өтүнүч менен келди деген таризде жазып чыгышкан. 22 июнда интернет айдыңында Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы тууралуу маалымат тарады. 3-5 июлда Астанада башталчу Сирияда тынчтыкты орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү утурлай. Түркиянын президентинин аппаратынын маалымат катчысы Ибрагим Калын Орусия Кыргызстан менен Казакстандын аскер күчтөрүн Сириядагы деэскалация зоналарына жиберүү сунушун бергенин билдирген. Калын маселе Астанада өтчү сүйлөшүүдө талкууланарын кошумчалаган. Ага удаа эле Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоо иштери боюнча комитетинин төрагасы Владимир Шаманов Москва бул маселени Кыргызстан жана Казакстандын расмийлери менен талкуулап жатат. Бирок акыркы чечим кабыл алына электеген жергиликтүү медиа каражаттарынын бирине айткан. 3-4 майда Астанада өткөн сүйлөшүүдө Сирияда деэскалация зонасын түзүү боюнча Орусия, Иран, Түркия меморандумга кол коюшкан. Айтылган маалыматтарга караганда, Кыргызстан менен Казакстандан аскерлери Сириядагы 4 деэскалация зонасын кайтарууга тартылмакчы. 5 майда Владимир Путин Кыргызстандын жана Казакстандын президенттери менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн Кремлдин маалымат кызматы кабарлаган. Анда негизинен Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча Астана сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы талкууланганы маалымдалган эле. 6 майда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Бишкекке келип, президент Атамбаев менен жолукканы бир нече күндөн кийин гана белгилүү болгон. Кремлдин жогорку даражадагы өкүлүнүн Бишкекке сапары тууралуу коомчулукка эч кандай маалымат берилбегендиги ар кандай жоромолдорду пайда кылган. Ага эки тараптуу кызматташтыктын алкагында сапар деп мүнөздөсө, айрым эксперттер Шойгунун сырдуу сапарын Орусиянын Сириядагы планына байланыштырышкан. Президент Атамбаев Орусияга жасаган 5 сапарын Казан шаарында жыйынтыктап жатып, журналисттердин суроолоруна жооп бергенде бул боюнча да өз оюн айтты.
Если на самом деле вопрос будет подниматься, там, во-первых, нужно...
Эгер бул суроо талкууланганда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жалпы чечими буунун резолюциясы болушу керек эле. Үчүнчүдөн, мындай маселени кыргыз парламенти чечет. Эгер учуру келип, ушундай жагдай жаралса, Кыргызстан аскер бөлүктөрдү жөнөтпөшү абзел. Анда деле тажрыйба алмашууну, акча табууну каалаган аскерлер барышы керек.
Я был очень удивлен, когда это началось курсировать.
Жума күнү Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун туруктуу кеңешинин отурумунда бул маселе коюлганын бышыктап, кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүү эмес, ЖККнын тынчтыкты орнотуу контингентинин Сириядагы деэскалация зонасына жиберүү боюнча суроо көтөрүлгөнүн, бирок расмий түрдө кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Атамбаевдин Орусиядагы сапары маалында бул маселе талкууланбаганын, ошол эле маалда Кыргызстан мүчө болгон эл аралык уюмдардын Оолу ЖККнын алкагында бул маселе талкууланганы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да бышыктады. Казакстандык саясий эксперт Дасым Сатпаев мындай демилгенин көтөрүлүшүн Орусиянын кызыкчылыгы менен байланыштырат.
Бул жерде Кыргызстан менен Казакстан эле аталып, ага басым жасалып жатканы да кызыктуу болду. Эмнегедир жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү болгон Тажикстан же башка өлкөлөр айтылган жок. Орус тараптын көз карашы боюнча Казакстан менен Кыргызстан ЖКК алдында Москванын эң жакын саясий аскердик өнөгү. Ошондуктан бул теманы талкууласа болот.
Жума күнү Казакстандын тышкы иштер министрлигинин сайтына чыккан билдирүүдө Астана Сирияга өз аскерлерин жиберүү тууралуу эч ким сүйлөшүү жүргүзбөгөнү айтылат. Бул маалымат тарагандан кийин казак коомчулугунда дагы кызуу талкуу жаратты. Маселен, саясат таануучу Айдос Сарым Facebook баракчасына Орусия бул ишке өзү аралашты. Эми өзү чыксын. Путин бул маселени ЖККдагы кесиптештери менен талкуулабаса деле керек деп жазат. Сириядагы 6 жылга аяк баскан жарандык согушта 100 миң деген адам өлүп, 11 миллиондон ашуун адам үй жайынан безип, качкынга айланды. Жаңжалды жөнгө салуу үчүн бир нече өлкө аскердик операцияларды жүргүзүп жатат. Урматтуу угарман, апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Апта башынан тарта Сирия боюнча Вашингтон менен Москванын мамилеси кайрадан чыңалды. Батыш басылмалары соңку чыңалуу Сирияда өзгөрүп жаткан кырдаалдан кабар бербейби деп суроо коюшат. Маселен, CNN, Associated Press өңдүү медиа каражаттар Сирияда ислам мамлекети тобу алсырап баратканына, согушкерлер ээлеп келген аймактар үчүн атаандаштык күчөгөнүнө көңүл бурушту. 18-июнда эл аралык коалициянын курамындагы АКШ учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөн. Коалиция бул учак согушкерлерге каршы күрөшкөн өнөктөштөрүнө Сириянын демократиялык күчтөрүнө коркунуч жаратты деген жүйөнү келтирген. Москва Сириянын аба мейкиндигиндеги инциденттерди алдын алуу боюнча АКШ менен кызматташууну токтотоорун билдирген. Мындан ары эл аралык коалициянын Сириядагы учактары бутага алынышы керек болгон объект катары каралары кабарланган. Американын башкы кол башчысы, штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд АКШнын Сириядагы учактарына коркунуч жок деп ишендирген.
Инцидент болду. Андан өтүшүбүз керек. Аны ишке ашыруу үчүн бизде каналдар бар. Асмандагы кагылышууларды алдын алуу боюнча кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн дипломатиялык жана аскердик сүйлөшүүлөр керек деп ойлойм.
Орусия ушуну менен экинчи жолу Сириядагы аба жаңжалдарды алдын алуу багытында АКШ менен кызматташпай турганын билдирди. Биринчи эскертүү 7 апрелде АКШнын ракеталары Сириядагы аба базага сокку урганда жазылса дагы эки өлкөнүн армияларынын байланышы токтоп калган эмес. Сирияда чоң державалар ортосунда таасир үчүн атаандаштыктын жаңы толкуну башталдыбы деген жоромолдорго Ирандын соңку кадамы да себепчи болду. Революция сакчыларынын корпусу Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарынын айланасындагы террорчу топторго өткөн жекшембиде бир нече жолу ракетадан сокку урду. Иран армиясы бул аймакты 7 июнда Тегеранда болгон кол салууга тиешеси бар делген Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин базасы деп карайт. Бирок батыш аналитиктери ондогон жылдардан бери аба чабуулдарынан карманып келген Иран эмне үчүн бул кадамга барды деген суроо беришет. Айрым аналитиктер болсо, Тегерандагы терактан кийин Иранга Сирия согушуна жигердүү катышууга жүйө табылганын айтышкан. АКШ башында турган эл аралык коалиция Ислам мамлекети террордук тобунун таянычы саналган Ракка шаарын бошотуу операциясын улантууда. 10 миң деген тургундар туткун болуп турган шаарды бошотууну Сириянын демократиялык күчтөрү июнь айында баштаган. Орусиянын аскер күчтөрү Жер Ортолук деңизиндеги кемеден Ислам мамлекети радикал тобунун Сириядагы турумуна калибр үлгүсүндөгү 6 канаттуу ракета атканы 23 июнда кабарланды. АКШ менен Түркия Сирия өкмөтүнө жана Ислам мамлекети баштаган террордук топторго каршы күрөшүп жаткан сириялык куралдуу оппозицияны колдойт. Ал эми Орусия менен Иран Башар Асаддын өкмөтүнө колдоо көрсөтөт. 20 июнда Вашингтондо президент Трамп менен Украина президенти Петро Порошенко жолукту. Ак Үйдө өткөн 30 мүнөттүк сүйлөшүүгө вице-президент Майк Пенс жана президенттик улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер катышты. Бул Дональд Трамптын Ак Үйдө кызматка киришкенден кийин Украина президенти менен алгачкы кездешүүсү. Урматтуу угарман, узап бараткан жубанын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандыктар орозо айтты майрамдап жатышат. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип өрттөн каза болгондордун саны 150 чамалап баратат. Ал эми Кытайдын түштүк батышында куткаруучулар 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 100 ашуун адамды издөө иштерин улантууда. Сычуан провинциясында 23 июнда жер көчкү жүргөн. Албанияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Эми чоо жай түрмөгү улантат. Жергиликтүү телеканалдардын бири өзүнүн өкмөттөгү ишенимдүү булагына таянып, кумтөр боюнча жаңы документ даярдалып жатканы тууралуу маалымат таратты. Бул маалыматты Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматы ырастаган да, ошол эле кезде түгүндөгөн да жок. Анткени менен бул маселени жакындан билген эксперттер менен саясатчылар кумтөр алтын кен долбоору, эбак эле экономикалык чайкоочулуктун жана саясий кызыл кулактыктын объектисине айланган деп санашууда. Муну депутаттык мамлекеттик комиссиялардын корутундуларына карабастан 6 жылдан бери тыянаксыз кылып жатат деп негиздешүүдө. Бул маселеге кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
4 жылға чукул уақыттан бері тыным алып қалған кумтор маселеси кайрадан көтөрүлгөнү калды. Анткени жергиликтүү телеканалдардын бири өкмөттөгү ишенимдүү булагына таянып, өкмөт Сентера менен кумтор боюнча иштелип чыккан жаңы макулдашуунун долбоорун карап чыгып, ага жакын арада кол коюла турганын жарыялады. Буга чейин эл аралык ишкер кеңеш өкмөттү Сентера менен бул маселеде мунасат табууга чакырган кайрылуусун жарыялаган болчу. 46 мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси, өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов буга чейинки сүйлөшүүлөргө эл аралык арбитраждагы сот жараяндары тоскоол болуп келгенин айтып, кыргыз тарап алардын баарынан утуп чыккан соң эми жаңы макулдашууга барууга жол ачылганын төмөндөгүчө белгиледи.
Айрым учурда канадалык тарап эмборек арест болуп калса силердин акцияңар силер баягы 33%ден да түшүп калышыңар мүмкүн. Күтө турбайлыкпы дегенге чейин барганда. Бул Торонтонун соту да болду, утулду, уттук да. Ошол эле Канададагы жогорку соттун дагы чечими ошол отурумунда утту да кыргыз тарап. Ошон үчүн бүт жанагы бизге тиешелүү, бүт жанагы экскроо 11 миллион биздин акцияларды да бошотуп, бул бүгүнкү күнү толук кандуу канадалык тарап менен жакын арада 1-2 айда эле баягы сүйлөшүү процессти дагы 1 айдын ичинде эле чечип койгонго шарт түзөт.
Анткени менен айрым эксперттер менен саясатчылар Сентера кендин оңой жериндеги запастарын казып алууга үлгүрүп калуу үчүн гана атайын убакытты создуктуруп келгенин, өкмөт болсо ага учурунда талап койгондун ордуна анын жетегинде калганын сындап келишет. Канадалык Сентера компаниясы кыргыз бийлиги 2009 жылдагы макулдашууну бир жактуу жокко чыгара турган болсо, анда ал эл аралык сотко кайрыларын. Бул убакытта кумтөрдөгү алтын өндүрүшү үзгүлтүккө учурап, андан жыл сайын Кыргызстандын бюджетине келип жаткан 7 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй калаарын эскертип келген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул маселеден жыйынтык чыкпай жаткан жагдайдын себептерин экономикалык шантаж менен байланыштырды.
Сентеранын жана шантажына кабылып калдык. Алар эгерде сервиске катуу сүйлөп, катуу талап койсоңор, биз кумтөрдү казууну токтотуп кетип калабыз деп бизди коркутат. Дефицит бюджетибиз 24 миллиард менен кабыл алды. Ошону алар жакшы түшүнүп, анан кыргыз коомчулугунун ынтымагы жоктугун да жакшы түшүнүп, ошондон пайдаланып алар бизди ушка такып атат. А эгерде тарыхый адилеттүүлүктү орнотсок, бизге 7 миллиард эмес, жылына 30 миллиардка чейин түшүп туруш керек эле. Жанагында экологияны бузуп мөңгүлөрдү талкалагандыгы үчүн компенсация түшүп туруш керек эле. Эл аралык соттон коркпой эле аларга айтыш керек болчу, же чыгып кетки эле, болбосо баягы келишимди кайра карап чыгалы деп. Табышмак ошондо да, биз ошол фирманын кызыкчылыгына иштеп аткан дар болуп атпайбы? Ошон үчүн элдин кулагын эмитен ушалап ушинтип атышат да.
2013 жылы мамлекеттик комиссия кумтор боюнча кыргыз тараптын кызыкчылыгын калыбына келтирүүнү көздөгөн корутунду чыгарып, анын негизинде парламент токтом кабыл алган эле. Бирок мына ошол токтомдун шарттары 4 жылдан бери аткарыла элек. Жогорку кеңеш кумтор алтын кен долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү алып барууну толугу менен өкмөткө жүктөгөн. Парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасы боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев жаңы макулдашуунун долбоору менен тааныша электигин айтып, сүйлөшүүлөр толугу менен жыйынтыкталганга чейин анын шарттарын алдын ала талкууга алуунун кажети жок экенине токтолду.
Кумтөрдү мен жакшы билем. Бул аябай саясатка айланып кеткен чыр жер. Анан кийин бул чыр жерди бүгүнкү күндө саясатка дагы айландырбастан бул 4 жолку токтому бар. Анын аткарылышын биздин комитет көзөмөлдөйт. Өкмөттүн каттары бар. Бүгүнкү күндө сүйлөшүү процесстери жүрүп атат, жакшы жакка кетип атат. Бүгүнкү күндө көтөрбөй турсаңыздар деген каттары бар. Биздин түзгөн өкмөтү сурагандан эмес көтөрбөй бүгүнкү күндө турабыз. Бирок Кудай берсе маалыматтар бар, айтып атышат. Жакында алып чыгабыз, Кудай берсе доклад беребиз, жакшы келишимдер болуп атат деген маалымат бар. Бирок биздин комитетке кагаз жүзүндө түшө элек. Түшкөндө эместеги тагайды. Бул жана биздин токтомдорду өкмөткө тапшырганбыз. Кумтөр менен боолор чечкиле деп. Ошолорду булар сүйлөшүү жолу менен чечип жүрүшөт да. Ошонун токтомунун аткарылышын комитеттин чечимдерин мен сурап атам. Алар кат түшүндө берип атат. Кичине карамай турсаңар, чыгарбай турсаңар деп атат. Биз чыгара элек.
Жогорку кеңеш 2011 жылдан бери кумтөр алтын кен долбоору боюнча 2009 жылдагы макулдашууну жокко чыгарып, анын шарттарын кайрадан кароо маселесин көтөрүп келди. Бул маселенин айланасында парламентте түрдүү талаш тартыштар орун алып, алтын кендеги экологиялык зыяндар изилденип, келишимдин айынан келтирилген экономикалык чыгымдар иликтенип чыккан эле. Анын натыйжасында 2013 жылы 22 майда өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция кумтөр оперейтинг компаниясын Бишкек райондор аралык сотуна берген. Анда кумтөрдөгү экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча 6 миллиард 800 миллион сомго доо коюлган. Доо арызына алтынды туура эмес өндүрүүнүн кесепеттери катары мөңгүлөрдүн ээриши, жер кыртышынын бузулушу жана уу калдыктардан суунун булганышы боюнча экологиялык экспертизалардын жыйынтыктары тиркелген. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Канатбек Муратбеков учурда бул иш сотто каралып жатканын айтуу менен гана чектелди.
Азыркы жыйынтыгы чыга элек, айтып атпайбы жыйынтыгы чыга элек деп. Шаардык сотто азыр. Шаардык сотто каралып отурат. Муну тактаса кайрылгыла анан интервью берүүчүлөр бар, ошолор жооп берет баарыбыз.
Кумтордогу экологиялык зыян боюнча айлана чөйрөнү коргоо агенттиги да сотко доо арыз менен кайрылган. Аталган мамлекеттик мекеме келтирилген зыяндын өлчөмүн 15 миллиарддан ашуун сомго баалаган. Башында Кумтор оперейтинг компаниясына экологиялык зыянды калыбына келтирүү боюнча доо арыз даярдоодо маселе келип чыккан. Анткени мындан 19 жыл мурунку уруксат берүүчү баштапкы документтерди табуу кыйынга турган. Муну ушуга окшогон экологиялык зыяндын ордун толтуруу жана келишимдеги Кыргызстандын үлүшүн калыбына келтирүү маселеси жаңы макулдашууда кандай чечилери азырынча белгисиз. 4 жылдан ашуун убакыттан бери токтоп калган эки тараптуу сүйлөшүүлөр быйыл жаздан бери жандана баштаганы жарыяланган болчу. Бирок тараптар кандай жыйынтыкка келип жатканы ачыкка чыккан эмес. Буга чейинки өкмөттөр улам бир жаңы макулдашуулардын шарттарын жарыялап, бирок бир ыктай жыйынтыкка токтоло албай келишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытканов буга чейин маселени чечүүнү атайын создуктуруу аракети гана жүрүп келгенине төмөндөгүчө токтолду.
Өкмөт менен жогорку кеңеш күнөлүү. Эми депутаттар элдин алдында жооп бериш керек. Мына 50-50 проектиси Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 4 жылдан бери бүтпөй келатат. 4 жылдын ичинде канадистер Кумтордон 4 миллиард долларга алтынды алып чыгып кетип калышты. 4 миллиард доллар жок, алтын жок. Эмне калды бизге? Баягы эле уулу заттар менен калган хваса хранилище калды. Эми аны деген биз эмне кылабыз? Аны деген иштеткенге акчаны кайдан табабыз? Ким берет? Канадистер алтындын баарын алып кетип алып, өздөрү байып алышты 4 миллиард долларга. Биз кыргыздар болсо куру калдык баягы эле ойдо.
Мына ушундай көз карашты колдогон парламенттин бир бол фракциясынын депутат Мыктыбек Абдылдаев дагы Кумтор маселесин Кыргызстандын кызыкчылыгына карата чечүү туңгуйга абалга кептелгенин мындан 4 жыл илгери көтөрүп чыкканын эскерди. Мыктыбек Абдылдаев өкмөт соңку мезгилде Кумтор маселесин ачык көтөрүүдө айбыгып, анын кесепеттеринен чочулагандай абалда калган жагдайга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Мен мындан 4 жыл мурун ошондо айткам, бул маселе чечилбейт. 2020 жылга чейин ушинтип созулуп жүрө берет депчи. Анткени бул жерде өзүнчө бир схема бар болуш керек, сүйлөшүлгөнчү. Ошонун негизинде баягы чечебиз деп келип эле, анан кийин чече турган маал келгенде кайра токтоп калып аткан ошондон деп ойлойм да. Бул 50-50% боюнча көп талаш тартыш болуп, Жантөрө жолдоштун убагында ошол аягына чыкпай калган. А кийинки келген өкмөт башчылары өзгөчө мына акыркы бир жылдан ашып кетти. Эми атайбы, атай эмеспи, бул маселени көтөрбөй жатышат. Бирок жана мен биринчи айткан версиям ошол 2020 жылга чейин барат, андан ары канадалыктар өзүлөрү деле кетип калат да. Запас түгөнөт, ресурс баягы чексиз эмес да.
Ошол эле кезде 2013 жылы Кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссияга эксперт катары тартылган мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов бул алтын кен долбоорундагы мамлекеттин кызыкчылыгын калыбына келтирүү аракети мына ошол учурда эле чоң тоскоолдуктарга учураган жагдайдан кеп салды. Анын айтымында парламентте мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алууда мамлекеттик кызыкчылыкка караганда саясий кызыл кулактык үстөмдүк кылып кеткен. Базарбай Мамбетов депутаттар келишимди жокко чыгаруу боюнча экранга башканы сүйлөп, бирок иш жүзүндө такыр башкача иштегенин төмөндөгүчө белгиледи.
Мамлекеттик комиссия Кумтор боюнча түзүлгөндөн кийин 13 жыл эле жогорку кеңеште депутаттык фракцияларда комитеттерде макулдашканбыз. Элден бурун биз 30 апрель 2009 жылы жогорку кеңештин ратификация боюнча болгон законду жокко чыгарып келишимге өзгөртүү киргизип коебуз деп макулдашканбыз. Бирок тилекке каршы бир жумадан кийин Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттар алардын аттарын айтпай эле коеюн. Канадалыктар алар менен бир жуманын ичинде иштеп койгондон кийин алар совсем башка иштерди кылып башташкан. Ошондуктан Кумтордун проблемасы ушулага чейин чечилбей турат. Канаданын центрарасы эмне кылып ишти токтотуп жылдырбай жатканын мурда эле белгилүү болгон. Бизден 17 эң жогорку кызматта иштеген адамдардын центра компаниясында акциялар бар. Алар жылыга акцияларды сууп, дивиденд алып, миллиондогон акчаларды алып жатат.
Мында сырткары Базарбай Мамбетов Кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы. Ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башында бул ишке катуу киришип, бирок аягында келишимди жокко чыгаруу боюнча чечкиндүү маселеге келгенде жумшарып калган учурун эске салды. Ошондой эле Базарбай Мамбетов жогорку кызмат адамдарынын арасында Кумтор маселеси боюнча саясий эркин көргөзгөн адам ушул күнгө чейин болбогонуна төмөндөгүчө токтолду.
Ушул Шариев мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, министр экономика болуп турганда дагы, премьер-министр болуп турганда кумтордун проблемасын чечип койсо болот эле. Бирок чече албады. Эми азыр Шариев президенттиге кандидатурасын коюп аттанып атат. Шариевке чечилбеген кумтордун маселеси боюнча элдер шайлоонун алдында чоң күнөө коюшат.
Чоожай түрмөгүн уктуңуз, аны Кубанычбек Жолдошов сунуштады. Азаттык радиосунун жекшемби 25-июнь күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.